Katika dunia leo, ili kila mtu aweze kuboresha maisha yake ni lazima awe na elimu. Iwe elimu rasmi au isiyo rasmi, ni elimu ambayo inakuza ufahamu, utambuzi, ujuzi, maarifa, uwezo wa kutatua matatizo na mbinu za kutengeneza fursa na kuchangamkia fursa zilizopo. Ndani ya utandawazi, elimu isiyotosheleza, tafsiri yake ni umaskini zaidi. Wakati elimu zaidi, tafsiri yake ni maisha bora zaidi. Kwa mfano wetu hapa nchini Tanzania, elimu inaanza ngazi ya awali, shule ya msingi, sekondari na kuendelea. Hujambo, leo kwenye makala haya tunaangazia elimu ya awali na darasa la kwanza kwa watoto wenye mahitaji maalum. Mwandaji wa makala haya ni Gregory Milanzi akishirikiana nami Mwana Hamisi Chikambo. Karibu. Miaka ya nyuma, baadhi ya wazazi, walezi na wananchi walikuwa wanaogopa kuwapeleka watoto wenye umri wa kuanza elimu ya darasa la awali na darasa la kwanza, hasa wale wenye ulemavu na mahitaji maalum, na wengine walidiriki kuwaficha ndani kabisa. Kwa sasa, baadhi ya wazazi, walezi na wananchi wamebadilika na kuhamasika kuwapeleka shuleni watoto wenye ulemavu na mahitaji maalum. Baada ya serikali kuboresha miundombinu ya utoaji elimu kwa darasa la awali na darasa la kwanza, leo tunaangazia halmashauri ya wilaya ya Mtwara, kijiji cha Nanguruwe. Je, wamehamasika kuwaandikisha watoto kwa ajili ya kuanza elimu ya awali na darasa la kwanza? Huyu hapa mratibu wa elimu kata Nanguruwe, anatueleza hali ya uandikishaji ilivyo.
Kwa majina naitwa Omari Makiluli, ni afisa elimu kata Nanguruwe. Katika swala la uandikishaji wa darasa la kwanza na awali, mwitikio ulikuwa tu mkubwa kwa jamii. Darasa la awali, lengo ilikuwa ni kuandikisha wanafunzi 226, wavulana 125 na wasichana 101. Pia tumeandikisha wanafunzi wa mahitaji maalumu 4, wavulana 2 na wasichana 4. Hivyo kufanya jumla walioandikishwa kufikia wanafunzi 230, wasichana 100, wavulana 127 na wavulana 127 na wasichana 103, hivyo kufikia 230 na kuvuka lengo la uandikishaji. Hiyo ndiyo kwa darasa la awali. Pia kwa darasa la kwanza tulikuwa na lengo la kuandikisha wanafunzi 234, wavulana 123 na wasichana 111. Pia tumeandikisha wanafunzi wenye mahitaji maalum 4, wavulana 2 na wasichana 2. Hivyo kufanya jumla walioandikishwa, jumla wanafunzi wote kufikia 237, ambapo wavulana ni 125 na wasichana ni 112. Hivyo katika uandikishaji wa wanafunzi wa darasa la kwanza na awali katika kata ya Nanguruwe, tumevuka lengo lililokusudiwa. Kwa hiyo tumeandikisha zaidi ya 100%. Kwa hiyo mwitikio ulikuwa mkubwa sana kwa wazazi. Pia tunaandikisha wanafunzi wenye mahitaji maalum, wazazi wameenda kupata mwamko, ambao tumeandikisha wanafunzi 8, wa darasa la awali 4 na wa darasa la kwanza 4. Kwa hiyo hali ya uandikishaji kwa ujumla ni mzuri kwa kata ya Nanguruwe.
Hali ya miundombinu ya madarasa ya awali ikoje kwenye kata yako?
Asante. Hali ya miundombinu ya darasa la awali katika kata yangu ni mizuri, especially katika shule tatu. Ila katika shule ya Nanguruwe, hali ya miundombinu ya darasa la awali sio mizuri. Darasa la awali limechakaa, linavuja. Kwa hiyo tunatakiwa tupate msaada kutoka wafadhili au serikalini ili tuweze kuboresha darasa la awali. Lakini katika shule zingine miundombinu iko vizuri.
Mwitikio wa wazazi kwenye shule hizi ambazo madarasa yao ya awali yameboreshwa ukoje, na ukilinganisha na shule ya Nanguruwe ambayo uboreshaji wake sio mzuri na madarasa limechakaa?
Mwitikio wa wanafunzi wa darasa la awali ni mzuri, kwa hiyo maana yake watoto wanapenda kujifunza katika mazingira bora. Kwa hiyo mazingira yakiwa bora, wanafunzi wanapenda zaidi kukompea na shule ambayo haina mazingira bora. Kwa hiyo nilikuwa napenda kuishauri serikali au wafadhili waweze kuisupport shule ya msingi Nanguruwe, hususan kwa miundombinu ya madarasa. Kama unavyoona shule ya msingi Nanguruwe ni shule kongwe ambayo imeanzishwa mwaka 1975, miundombinu yake imechakaa na bado haijafanywa ukarabati kwa siku za karibuni. Kwa hiyo miundombinu ya shule kwa ujumla, licha darasa la awali kwa ujumla wake tu, miundombinu ya madarasa na nyumba za walimu imechakaa sana, inahitaji kufanywa ukarabati.
Mwitikio ukoje kwa wazazi kuhusiana na watoto wenye mahitaji maalum?
Mwitikio kwa wazazi kutokana na watoto wa mahitaji maalum, mwitikio ni mzuri. Na kuna baadhi ya wazazi ambao wanaleta watoto wao ambao wanashindwa kutembea vizuri, kwa labda kwa baisikeli au kwa bodaboda ili waweze kusoma baadaye wanawafuata. Lakini shule ya msingi Nanguruwe ni kituo ambacho kimeteuliwa kuwa ni shule ambayo itakuwa na kituo ambacho ni cha elimu maalum katika halmashauri. Kwa hiyo kuna mabweni limeshajengwa, jeni la wasichana sasa hivi linajengwa bweni la wavulana. Kwa hiyo naamini wakishaimarisha miundombinu ya wanafunzi wenye mahitaji maalum, itakuwa wanafunzi watu wanakaa hapa shuleni. Ukiongea na sasa hivi kuna wanafunzi wengine wamehitaji maalum wanatakiwa watumie wheelchair, lakini wanashindwa kuja shuleni kwa wenyewe mpaka wasindikizwe na wazazi wao, na wazazi wanakuwa na majukumu mengi. Kwa hiyo tuna wanafunzi 23 wamehitaji maalum kiujumla shule na Nguruwe, lakini wanaohudhuria shuleni hawazidi hata 10 kutokana wengine wanashindwa kutembea wenyewe mpaka waletwe na wazazi wao, wengine kubebwa, wengine hawana hata baisikeli zao za kunini, kwa wanashindwa kufika shuleni. Lakini katika uandikishaji tumewaandikisha, ila miundombinu itakapokuwa tayari naamini watoto wote kama serikali ilivyodhamiria watakuwa nakaa bweni kwa kupata mahitaji ya elimu na kadhalika.
Ushauri wako kwa wazazi na walezi kuhusiana na watoto wa darasa la awali na darasa la kwanza?
Ushauri wangu tu wazazi waendelee kuandikisha watoto wa darasa la kwanza, wale waliofika umri wa kwenda shule, na kufuatilia maendeleo yao na kuwasaidia pale inapohitajika. Maana watoto wengine wanakaa mbali, kwa ni rahisi wao wanawasindikiza wasiwache wanakuja wenyewe ili waweze kufika shuleni kwa salama na kurudi salama nyumbani.
Mwalimu mkuu wa shule ya msingi na Nguruwe ameeleza hamasa ya wazazi na walezi kuandikisha watoto wenye mahitaji maalum kuwaleta shule na hali miundombinu ya watoto wenye mahitaji maalum.
Kwa majina naitwa Mwalimu Jamali Fahamu, ni mwalimu mkuu msaidizi wa shule hii ya ufundi na Nguruwe na kitengo cha elimu maalum. Niko hapa kuelezea kwa ufupi tu kuhusiana na hali ya uandikishaji kwa maeneo ya darasa la kwanza pamoja na darasa la awali. Kwa ujumla uandikishaji mpaka sasa hivi tumefikia hatua nzuri tu, kwa maana tayari tumeshafanya uandikishaji wa kutosha katika maeneo hayo mawili, la kwanza pamoja na awali. Watoto wapo wa kutosha tu, na hamasa ya wazazi katika kuandikisha na kusimamia pia mahudhurio yao pia ni mzuri tu. Kwa hiyo hamasa kwa ujumla iko vizuri kwa upande wa wazazi. Lakini pia nikija katika kitengo hiki cha elimu maalum ambacho pia kimekuwa introduced katika shule yetu kama miaka mitatu nyuma, kitengo hicho pia kina mikakati mizuri tu ya kuhakikisha kwamba watoto hao wanapata mahitaji yao ya msingi. Kwa maana kwa mfano kuna kipengele cha watoto wale wenye ulemavu wa uoni, watoto wenye shida ya kusikia kwa maana hearing mechanism yao iko vizuri, na kitengo kingine cha physical disabilities. Kwa hiyo inachukua maeneo yote matatu. Kwa hiyo serikali pia inasimamia hilo, na kwa kifupi tu tuko na watoto katika shule yetu wa eneo hilo la elimu maalum idadi yao wanapata 23. Kwa hiyo sambamba na hilo kuna uimarishaji wa infrastructures kwa maana miundombinu yao. Kwa maana mpaka sasa hivi tumeshajenga jengo moja la bweni la wasichana kwa ajili ya elimu maalum. Na suni tu wametuingizia pia hela milioni 158 kwa ajili ya kujenga uzio na kujenga bweni lingine la wa uvulana sasa kwa ajili ya kuistablish au kuimarisha eneo hilo hilo la elimu maalum. Tuko tunawapambania watoto kwa kadri tunavyoweza.
Hamasa ya wazazi kuwaleta watoto hasa wenye mahitaji maalum ikoje?
Sawa. Hamasa ya kuwaleta hawa watoto ipo kwa sababu tunawapa taarifa wazazi kupitia mikutano yetu kwamba jamani tuna kitengo hapa, kwa hiyo jukumu letu kukimaintain, kukiendeleza, kuhakikisha kwamba tunawaleta watoto tusiwafiche. Baadhi ya wazazi wana tendency ya kuwaficha kwamba kiona kwamba mtoto ana shida wanaamini kwamba basi ndio mwisho wa yeye pale, kumbe sio kweli. Kwa hiyo tunawapa hamasa kwamba huyo ana haki ya kufika shuleni hapa kwa sababu tayari kuna kitengo hicho ili aweze kupata hizo basic needs, mahitaji yake ya msingi ya kielimu. Kwa hiyo wanafanya, wanatufuata vile ambavyo tunawaconvince na wanawafikisha watoto shuleni.
Na miundombinu ya madarasa kwa hawa watoto ikoje? Tunaona madarasa yao yamejengwa, ni shule kongwe ya muda mrefu. Miundombinu yao ikoje?
Sawa, ni kweli tukizungumza eneo la miundombinu ya madarasa kwa watoto hawa, madarasa ambayo tuko nayo sasa hivi ni yale ambayo yana consider tu watoto wote. Kiasi kwamba hawa wa elimu maalum kuna namna ambavyo madarasa yao yanavyowekwa. Kwa hiyo kwa sababu ndo kwanza tumeanzia mabweni kuyajenga, nafikiri baada ya mabweni kukamilika suni tu madarasa ya mtindo huu ambao una match na watoto wa mahitaji maalum, nafikiri yatakuwa na yenyewe yamekuwa yamepatikana.
Na kwenye madarasa wanakata unasoma, kuna unajua wanachanganyika wale ambao hawana mahitaji na wenye mahitaji maalumu. Hali ikoje uzoefu wako wakiwa madarasani watoto? Kuna hali ya kutengwa ama unyanyasaji?
Sawa. Kwa namna ambavyo nawaona watoto wanajichanganya tu kwa sasa hivi, na wanachangana wenzao vizuri, wanacheza, wanasoma pata kwa pamoja tu, hakuna hali ya utengano wala nini, kwa sababu kwa sasa hivi tunatumia hichi kitu, terminology tunaita inclusive education, kwa maana tunawajumuisha wote hadi pale ambapo miundombinu yao itakuwa imekamilika, ndipo tutawaisolate, tutaenda kule ambako kitengo chao kinaandaliwa. Lakini kwa ujumla wanashirikiana tu vizuri kimasomo na maeneo mengine, michezo na maeneo kama hayo.
Uongozi wa serikali ya kata Nanguruwe kupitia afisa mtendaji wa kata hiyo ameeleza mwitikio wa wananchi kuandikisha watoto wenye mahitaji maalum na mipango ya serikali kuhakikisha inaboresha miundombinu na utolewaji wa elimu kwa ngazi ya darasa la awali na darasa la kwanza.
Kwa jina naitwa Mohamed Chikalangile, ni afisa mtendaji kata Nanguruwe. Uandikishaji tumevuka malengo. Uandikishaji umeenda vizuri, na kwa sasa hivi vijana wako shuleni. Wanasoma, haina tatizo. Na kwa hapa kwetu ni sehemu ambapo kuna shule ya watoto wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo tunashukuru kwanza wilaya, mkoa na taifa kwa kutenga eneo hili kwa sababu limechaguliwa kuwa ni kituo cha kusoma hawa wanafunzi. Hiyo peke yake serikali tunaipa pongezi, na imetutengea pesa milioni 158 kwa niaba ya ujenzi wa bweni la wavulana sasa hivi. Makila wasichana tayari na uzio. Kwa hiyo sasa hivi jitihada ndio tumeshaanza, tunachimba msingi, tayari vifaa vingine vimeshafika site kwa ujenzi huo. Kwa hiyo tunashukuru serikali. Tunashukuru sana.
Mwitikio wa wazazi kuwapeleka watoto wenye mahitaji maalum shuleni ukoje?
Mwitikio kwa vile ni kituo hiki cha wilaya, na sasa hivi bado hatujakamilisha, maana wale wanahitaji sehemu ya kulala pale. Naamini pindi tu utakapokamilika bweni la wavulana na wasichana, tayari tutapokea vijana watakuja pale watalala. Haina shida. Wataitikia vizuri. Tumekuwa sasa tunashindwa kwa approach waje hapa kwa sababu ya pa kuwalaza.
Na kwa eneo lako ile na Nguruwe peke yake. Tumeona kuna baadhi una vitongoji mbalimbali ambavyo vinahudumiwa hapa. Je, wazazi wale kwenye vitongoji wamepata ile mwitikio kuwapeleka watoto kwa msimu?
Wazazi wamepata mwitikio, na tayari vijana pale wapo wanasoma pale. Japo siku wa kulala, wanasoma.
Wito wako kwa wazazi na walezi?
Wito wangu ni kwamba wafichue hawa watoto wenye mahitaji maalum, kwa sababu kituo cha tayari kile. Sasa hivi tunamalizia bweni la wavulana. Basi waelete na wengineo sehemu mbalimbali waje hapa wapate elimu. Elimu ni msingi wa maisha.
Unaibadi serikali sasa kwa kuwaletea kituo hiki.
Sisi tunashukuru serikali chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba ametazama mahitaji. Ametazama mahitaji kupitia wizara husika, na tumeshapata hivyo vifaa. Tumejengewa bweni la wavulana, sasa hivi hilo bweni la wasichana sasa. Pamoja na uzio kabisa. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali yetu ya Jamhuri kwa kusikivu, serikali sikivu Dr. Samia. Tunashukuru sana na wasaidizi wake wote.
Afisa ustawi wa jamii halmashauri ya wilaya ya Mtwara ameendelea kutoa hamasa na elimu kwa wananchi kuhakikisha watoto wenye mahitaji maalum wanaanza elimu ya darasa la awali na darasa la kwanza.
Kwa majina naitwa Mariam Ernest Kaniki, ni afisa ustawi wa jamii wa halmashauri ya Mtwara. Kwa kata yetu ya Nanguruwe kwa kweli tumefanya uhamasishaji mkubwa, na wazazi wametambua kwamba hata mtoto mwenye ulemavu ana haki ya kupata elimu na mahitaji mengine kama mtoto mwingine alivyo. Kwa hiyo wanatambua, na huwa tunawatembelea hata kwenye familia zao kuhakikisha kwamba wale watoto wanapata mahitaji yao na kutimizwa mahitaji na wazazi wao, kwa mfano kupelekwa shule, lakini na mahitaji mengine kama ni wale ambao wanahitaji kuonana na madaktari mara kwa mara, basi wanaweza kufika hospitali kwetu pale, huwa wanaonana na madaktari. Kwa hiyo tunahakikisha tunawafuatilia. Tunatoa elimu lakini pia tunafanya ufuatiliaji.
Wadau wa masuala ya watoto mkoa wa Mtwara wametoa maoni kwa serikali kuhakikisha inaboresha miundombinu na utoaji wa elimu bora kwa watoto wenye mahitaji maalum.
Kwa majina naitwa Robert Mhando. Mimi kama mdau wa maendeleo ya kielimu ndani ya mkoa wangu wa Mtwara. Kuna hili swala la nani la uandikishwaji kwa watoto ambao ni walemavu au na changamoto za kutembea mbalimbali kwa aina tofauti tofauti. Uandikishwaji wao unaonekana umefanyika, lakini kama mdau maoni yangu nafikiri kuna haja sasa ya kuwafuatilia na kuona namna gani ya kuweza kuwawezesha, yani kuwapa facilities ambazo zinaweza zikawa rafiki zaidi kwa mazingira ya kielimu. Kwa sababu ukiangalia ni kweli, kwa mfano mtoto labda ana ulemavu wa kutembea, labda ambaye anatembea kwa kutambaa, ndio movement yake anafanya hivyo, namna yake ya kutembea. Ukimwambia, ukimchanganya na wale wa kawaida na miundombinu kama sio rafiki, kwa kuanzia mpaka kwenye madawati, sehemu sema ya kusomea, lakini pia shule kwa mazingira ambayo labda choo, naangalia issue ya choo, uwezi kumwambia aende choo kwenye kupata haja zake za msingi za kujisaidia kama wale wa kawaida. Kwa utakuta anaweza kupata magonjwa mengine kwa njia ambayo anaitumia kutembea kwenda kupata hiyo huduma. Kwa hiyo nafikiri kuna haja bado serikali, kuna haja ya kurudi nyuma pia kuangalia angalau, tunajua kwamba gharama kwa hao watu maalum au shida ya ulemavu wa kutembea kidogo, facilities zao ni gharama sana, lakini kuna haja labda kuangalia hata kuona namna gani angalau basi hata choo kimoja, angalau tundu moja ambalo litatengenezwa liwe maalum kwa miundombinu ya hao ambao wana hizo changamoto. Lakini pia kuwe rafiki, kwa mfano hata kuingia tu darasani, yani unaweza kufika pale ukakuta ngazi zenyewe madarasa yalivyojengwa ni maalum kwa ajili ya watu wa kawaida ambao hawana hizo changamoto. Kwa hiyo labda pia tuangalie namna nzuri serikali irudi nyuma kuona kwenye kila shule basi angalau kuwe na upande wa pili. Kuna watu wanajenga vizuri, kuna wajenzi wazuri ambao wanaweza kujenga ngazi za kawaida na upande wa pili wakaweka level ambayo inaweza kumfanya yule ambaye labda anatumia kiti mwendo au wheelchair akaweza kupita kwa urahisi. Lakini pia na kuwapatia hizo facilities, sababu kama mtoto kweli amechaguliwa kwenda shule na anashindwa, hawezi kutembea na hana uwezo, ina maana labda wafadhili, wadau mbalimbali, mimi na wewe, lakini pia serikali, tusaidiane kuona namna gani naweza tukawakumuleta watoto ilio nao waweze kupenda kusoma. Wanajua kusoma. Kwa mfano, naweza kukupa mfano hai, kuna mmoja ambaye sisi kama wadau tuko naye pale nani kijiji cha nani cha Ndumbwe, ambaye pia alipatiwa na wafadhili wengine kiti mwendo, lakini na sisi tukaja tukatop up kwa namna yetu kuona namna gani naweza kufanya mazingira pale nyumbani kwake awe rafiki kuweza kuingia na kutoka na kwenda shule na kurudi. Kwa sasa upande wa shule basi pia mdau mwingine aje, lakini serikali pia inaweza kaangalia kidogo kwa namna fulani kuweza kuboresha, kwa sababu ukiangalia hata mipango ya haya madarasa yanavyozidi kujengwa kupitia serikali za kijiji, mtaa, halmashauri, wakurugenzi, ina maana kila kitu kinaanzia kwenye meza. Kama wanaanzia kwenye kuandika na nini michoro mpaka inafika inaenda shule kujengwa, ina maana hakuwagi na swali la kuhusiana na hawa watu ambao tunaongelea wenye machangamoto za kutembea. Kwa kama kuna uwezekano basi ianzie hapo sasa, kwamba shule yote inataka kujengwa watu waweze kufikiri kuhusiana na hawa watu ambao wana changamoto za kutembea, ili hata akipata kiti mwendo akifika, yani miundombinu kwa ujumla iwe rafiki kwake, ili naye aweze kupata elimu iliyo bora zaidi kama hao wengine, kuliko ni akawa anaendelea kupata changamoto. Yani mwenyewe ana changamoto au bado tuna mazingira ni changamoto kwake kupata elimu. Kwa hiyo tujitahidi kwa wadau, na hili sio swala la mtu mmoja, ni wote kwa kushirikiana na serikali. Mimi naamini tunaweza tukasaidia kwa kiwango kikubwa sana kuwasaidia wao waweze kupata elimu na kuwa viongozi bora zaidi kwa maisha yao ya leo na kesho.
Kwa majina naitwa Titus Julius Godfrey, ni mkaguzi msaidizi wa jeshi la polisi hapa kwenye kata. Mimi ndio polisi kata wa kata na Nguruwe. Niongelee swala la hamasa ya kuhakikisha watoto, yani kila mtoto mwenye umri wa kwenda shule anahudhuria shule, ama mzazi na mlezi wanahakikisha wanamwandikisha mtoto huyo shuleni. Kwa mwaka huu ililazimika sasa tulivalie njuga swala hili la kuhakikisha watoto wanaandikishwa shule, maana kumekuwa na changamoto ya kwanza nayoiona kilinganisha kipindi cha nyuma, tatizo la wanandoa ama ndoa nyingi kuvunjika. Mzazi yuko huku, wale watoto wanaachiwa walezi, sana sana bibi anakuwa hana uangalizi mzuri wa wale watoto, ndio tunafikia sehemu tunakuta mtoto hapelekwi shule, anaishi na bibi tu mpaka na kwa mkubwa. Ukienda pale ukiuliza, wazazi wake hawapo. Wakati mwingine tunadanganyana, yani bibi yuko razi ya kudanganya mtoto baba yake ama mama yake ameshafariki, lakini kumbe wapo. Kwa hiyo changamoto ilikuwa inasababishwa na wazazi, Niseme tu ukweli, kwa mwaka huu naona kuna mwamko kwa wazazi na walezi kuhakikisha wanawapeleka wale watoto shuleni. Na tumekuwa tukiendelea kutembelea nyumba kwa nyumba, kaya kwa kaya, kuhakikisha wale watoto wenye umri wa kwenda shule wanaenda shule. Na sisi kama majukumu yetu ni kuhimiza kuhakikisha wanapelekwa shule. Hakuna ambaye afahamu umuhimu wa kumsomesha mtoto, umuhimu wa shule, hakuna ambaye afahamu. Kwa hiyo tunafundishana hata na wazazi, wakati mwingine hawaelewi, lakini ukishamfundisha kwamba shule ni umuhimu moja mbili tatu, naye anaelewa na kweli nilikuwa ndani ya boxi, sasa nimeelewa, ngoja nimpeleke mtoto shule.
Elimu ni msingi wa maisha, kama tunavyofahamu msingi wa kwenye nyumba unaanza chini kabisa, na msingi usipojengeka vizuri nyumba itatetereka na kubomoka. Hii dhana inashabiana na sekta elimu. Kila mzazi, mlezi na wananchi kwa ujumla, tuhakikishe tunajenga msingi mzuri kwa watoto wetu. Haijalishi mtoto ana mapungufu gani, watoto wote ni sawa na wote wanapaswa kupata huduma sawa. Asante kwa kuwa nasi. Mwandaaji wa makala haya ni Gregory Milanzi, akishirikiana nami Mwanahmed Chikambu. Kwa heri kwa sasa.